Poštovani slušatelji Radio Marije, braćo i sestre u Kristu, hvaljen Isus i Marija.
U braći što prolaze pokraj nas u svakom danu našega života, Krist se hoće roditi.
Molim te Bože.
A također, sjetit ćemo se da postoji i duhovna i tjelesna djela milosti.
Ja volim slušati.
Biti tvoja riječ.
Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija i srdačan vam pozdrav iz Virovitičkog studija Radio Marije i ove 12. nam nedjelje kroz godinu na početku novog izdanja emisije Biti tvoja riječ. Naša današnja prva tema je obiteljske tematike, a ona govori o tome kako postići da vam se dijete povjerava, a kasnije ću dati i nekoliko korisnih metoda za pravilno usmjeravanje djetetovog lošeg ponašanja. Ostanite sa mnom jer započinjem odmah nakon glazbenog broja. Star 45 godina, prisjeća se, majka mi je često znala govoriti, možeš mi sve reći, siguran sam da mi je htjela uliti povjerenje, pa ipak nikad nisam uspio povjeriti joj ono što mi doista leži na srcu, s njom podijeliti svoje brige, patnje i nade. Govorio sam joj o banalnim stvarima i dobro pazio da to ono što mi je doista važno ostane iskriveno. Očito nije dovoljno pozivati dijete na razgovor da bi ono doista progovorilo. To se ne može narediti. Dijete, a još više adolescent, osjeća povjerenje i povjerava se ili ga ne osjeća i onda mu ne pomaže činjenica što zna da svojim roditeljima u načelu može sve reći. Zašto želimo da nam se djeca povjeravaju? Da bismo im mogli pomoći, naravno, dati im savjet, utjehu, s njima dijeliti radost i bol. No zar ne postoje i neke manji očiti motivi, kao na primjer znatiželja ili posesivnost? To su prave napasti, treba ih biti svjestan i ostati budan. Naša djeca, pa ni najmlađi, ne moraju nam sve reći, a to osobito vrijedi onda kada porastu. Ako želimo da nam se povjere, moraju biti sigurna da ćemo poštivati njihov tajni vrt. Čak i kada bi odškrinuli vrata svoga vrta, zloupotrijebili bismo njihovo povjerenje kako bismo htjeli ući unutra. Povjerljive stvari ne govore se po narudžbi. Drugim riječima, treba provesti mnogo vremena sa svojom djecom da bismo bili nazočni u pravom trenutku. Kako načeti osobna pitanja kada se mali braco uvijek vrti oko nas? Bitno je naći vrijeme za osobne susrete. U nekim obiteljima postoji običaj da otac, majka ili oboje zajedno povremeno pozovu jedno po jedno dijete u restoran ili u kafić ili na neko slično mjesto, a to je nezamjenjiva prilika za povjerljive razgovore do kojih ne može se doći za obiteljskim stolom. Dijete se tada može povjeriti samo onomu tko ima srce koje zna slušati. Ljudska tjelesnost omata čovjeka poput ljuštare ili zatvora. On viče, a nitko ga ne čuje, a tako mu je potrebna blizina srca koje zna slušati. Onda će se možda otvoriti. Slabi smo, često nismo sposobni nositi tuđe terete, ali uvijek možemo olakšati nečiji teret. Dopustiti čovjeku da se kod nas odtereti. Treba slušati srcem. Kada je potrebno dati savjet, odgovor vrijedi samo ako postoji pitanje i samo onda on kada je pitanje zrelo i kada je čovjek spreman čuti ono što mu želimo reći. Pažnja i diskrecija idu zajedno. Nije dovoljno samo slušati, već treba znati i čuvati ono što nam je i povjereno. Nešto što je izneseno u povjerenju ostaje tajna, čak i kada nije zaštićeno žigom tajne, čak i kada dolazi do trogodišnjeg ili četverogodišnjeg djeteta. Ima samo jedna iznimka. Majka može sa svojim suprugom podijeliti ono što joj su joj djeca ispričala i obrnuto. To djeci treba biti jasno. Uostalom, čak i kada im je lakše razgovarati samo s jednim roditeljem, ona najčešće žele da to oboje znaju. Roditeljima se ne može ništa reći, odmah se ljute. Ima li pravo ili ne, neki mladi imaju dojam da ih se osuđuje prije nego ih se poslušalo. Sandra je htjela otići na odmor s prijateljima, ali roditelji misle da je ona još premlada za to. Nema koristi od razgovora, rekli smo ne. Njihova je odluka neopoziva i nju imaju izvrsne motive. Možda je ipak šteta što nisu iskoristili ovu priliku da porazgovaraju sa svojom Sandrom. Narasla je, promijenila se je i ima dojam da roditelji to uopće nisu niti primijetili. Otišla ona na taj odmor ili ne, Sandra je prije svega imala potrebu da je roditelji saslušaju. Čovjeka treba primiti s poštovanjem, na koljenima, srcem koje sluša, a sve to dolazi od ljubavi. Samo kroz tišinu slušanja čovjek će smoći naći svjetlo.
Se proslavi desnica, Gospodnja me uzdignu desnica. Ne, umrijeti neću, nego živjeti i kazivat ću djela Gospodnja. Zahvaljujte Gospodinu, kakvo čudo u očima naših. Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, jer je vječna.
Roditelji odgovorni smo za puno toga što se događa s našom djecom, često i za više nego što želimo mi to priznati. Možemo naučiti pomoći djeci da izbjegnu loše ponašanje i posljedične kazne. Evo pet metoda koje vam mogu pomoći da učinkovito kontrolirate djetetovo ponašanje. Dvije su pozitivne, dvije su negativne, a jedna je neutralna. Dok budete slušali ovaj tekst, razmišljajte o postupcima kojima ste se vi do sada služili da kontrolirate svoje dijete. Možda ćete u svojem pristupu poželjeti nešto i promijeniti ili možda i pridodati. Prvi primjer je zamolba. Zamoliti dijete da nešto učini vrlo je važan, pozitivan način da kontrolirate njegovo ponašanje. Ta metoda uvelike koristi i roditelju i djetetu. Zamolbe su ugodne djetetu i pomažu ublažiti gnjev koji bi mogle izazvati roditeljeve zapovjedi. A i roditeljima je mnogo lakše biti ugodnima kada se služe zamolbama, ostajući tako ljubazni, ali čvrsti. Kada dijete zamole da nešto učini, šaljete mu tri neverbalne poruke. Prva je da poslušate njegove osjećaje. Govorite mu, poštujem činjenicu da i ti imaš osjećaje, i poštujem tvoje osjećaje u ovoj stvari. Druga neverbalna poruka glasi da razumijete da dijete ima svoj razum i da je sposobno za vlastito mišljenje. Poštujem i to što imaš svoje mišljenje o ovome. Treća je poruka najbolja od svih. Zamolbom poručujete djetetu da očekujete od njega da preuzme odgovornost za svoje ponašanje. Takva je odgovornost vrlo rijetka u suvremenom svijetu. Vaše se dijete može naučiti odgovornosti samo ako mu pružite priliku za to. Upućujući mu zamolbe, vodite ga i ohrabrujete da preuzme odgovornost. Dijete koje se odgaja na ovaj način, s vremenom počne osjećati da surađuje s roditeljima u oblikovanju vlastitog karaktera. Ovakav odgoj ne treba brkati s popustljivošću. Roditelj se ne odriče ni autoriteta ni poštovanja. Dijete će mnogo više poštovati roditelje zato što će osjećati da mu oni ne samo govore što treba činiti, nego da ih poglavito zanima ono što je najbolje za njega. Također, zamolbe su najbolji način za davanje uputa. Druga metoda je zapovijedanje. Zapovijedanje je ponekad nužno i prikladno. Ako je ikako moguće, radije izaberite zamolbu, no zapovjedi postaju nužne kada zamolbe podbace. Tada se morate nametnuti. Zapovjedi su negativan način kontrole, zato što podrazumijevaju grublji ton glasa i ne ostavljaju izbora. Ova kombinacija gotovo uvijek izaziva razdraženost, bijes i ogorčenost kod djeteta, pogotovo ako se ona često koristi. Također, neverbalne poruke koje prate zapovjedi uglavnom su negativne. Budući da djetetu govorite što treba činiti, ne pružajući mu izbor ili priliku da odgovori ili započne raspravu, šaljete poruku da vam njegovi osjećaji i mišljenja nisu važni. Tjelesno upravljanje. Tjelesnim upravljanjem možete potaknuti dijete da nešto učini. To je posebno prikladno za manju djecu kada čine stvari koje nisu nužno pogriješne, ali se vama one ne sviđaju. Naprimjer, negativizam dvogodišnjaka može se lako pobrkati s prkosom. Ne, kaže Henry, ali potom napravi ono što tražite od njega. Ponekad će, nakon što to kaže, Henry otezati, a zatim će udovoljiti vašem zahtjevu. Možda ćete misliti da je prkosan, ali nije o tome riječ. Negativizam kod dvogodišnjaka normalan je korak u razvoju, jedan od načina na koje se dijete počinje psihološki odvajati od majke i oca. Ova jednostavna djetetova sposobnost da kaže ne vrlo je važna. Ako kaznite maleno dijete zbog ovoga, ne samo da ćete ga povrijediti, nego ćete se izravno suprotstaviti njegovu normalnom razvoju. Molim vas, budite oprezni i ne brkajte negativizam s prkosom, to su dvije potpuno različite stvari. Recimo da želite da vaša trogodišnja kći dođe k vama. Počinjete zamolbo, hoćeš li doći k meni, dušo? Dijete vam odgovara, neću. Prelazite na zapovjed, odmah dođi k meni. Ona ponovno odgovara, neću. U ovom se trenutku nalazite u pravom iskušenju da je kaznite, ali trebate se oduprijeti. Umjesto da riskirate i povrijedite dijete, zašto je ne biste nježno poveli tamo gdje želite da ona dođe? Ako se odupire, onda ćete znati da je to možda prkos i moći ćete poduzeti odgovarajuće mjere. Međutim, u velikoj većini takvih slučajeva otkrićete da dijete nije prkosno, nego jednostavno govori ne i nećete nikoga povrijediti. Kazna. Kazna je najnegativnija i ujedno najteža metoda kontrole. Prvo, kazna mora odgovarati prekršaju zato što djeca itekako paze na pravednost. Oni znaju kada je kazna odviše blaga ili stroga. Također uočavaju nedosljednost u stavovima svojih roditelja prema pojedinom djetetu u obitelji. Drugo, kazna bi se mogla pokazati neprikladnom za pojedino dijete. Slanje u sobu, na primjer, jednom bi djetetu moglo biti vrlo bolno, a drugom bi moglo izgledati kao vrijeme za igru. Treće, kazna je podložna promjeni zato što se roditelji često oslanjaju na svoje osjećaje prilikom dijeljenja kazni. Kada im sve ide po planu i osjećaju se dobro, skloni su biti popustljivi. Za loših dana, kada se roditelj ne osjeća baš dobro, kažnjavat će strože. Nemojte koristiti kaznu kao primaran način discipliniranja malog djeteta ili tineđera. Tako ćete samo nepotrebno izazvati golem gnjev. Također ćete time prisiliti dijete da proguta gnjev, zbog čega bi kasnije mogao razviti pasivno-agresivne stavove i ponašanja, pokušavajući vam se neizravno osvetiti. Modifikacija ponašanja je posljednja metoda. Modifikacijom ili promjenom ponašanja također možete kontrolirati djetetovo ponašanje. Ova metoda koristi pozitivnu potkrepu, negativnu potkrepu i kaznu. Primjer pozitivne potkrepe jest nagrađivanje djeteta slatkišem ili komadem voća zbog dobrog ponašanja. Primjer negativne potkrepe je oduzimanje djetetu povlastica, gledanja televizije, mobitela ili slično zbog neprikladnog ponašanja. I kazna bi bila, primjerice, slanje djeteta u sobu. Modifikacija ponašanja može ponekad pomoći, pogotovo za određene probleme u ponašanju koji se ponavljaju i za koje se dijete ne kaje. No držimo da je treba koristiti umjereno. Ako se roditelji previše koriste metodom modifikacije, odnosno promjene ponašanja, dijete im se neće osjećati voljeno. U prvom redu zato što je sam temelj promjene ponašanja uvjetovan, dijete prima nagradu samo ako se ponaša na određen način. Drugo, promjena ponašanja ne bavi se djetetovim osjećajima ili emocionalnim potrebama i ne može prenijeti bezuvjetnu ljubav. Ako roditelji kontroliraju djetetovo ponašanje, poglavito tako da ga pokušavaju promijeniti, dijete će razviti iskrivljen sustav vrijednosti u kojemu će činiti stvari poglavito zbog nagrade. Iz tog posljedično proizlazi usvajanje stava što ja imam od toga. Modifikacija ponašanja može također naučiti djecu da primjenjuju istu metodu na svoje roditelje. Oni će učiniti ono što roditelji žele kako bi dobili ono što oni žele, a to vodi k manipulaciji. S obzirom na sva ta upozorenja, u vezi s ovom metodom, možda ste se iznenadili što je uopće i predloženo. Ponavljam, ono može pomoći u određenim učestalim problemima u ponašanju prkosnog djeteta, međutim sustav nagrađivanja traži vremena, dosljednosti, truda i ustrajnosti. Stigli smo, poštovani slušatelji, do kraja ovog tjednog izdanja emisije Biti tvoja riječ iz Virovitičkog studija Radio Marije. Hvala vam što ste bili s nama, ostanite i dalje uz program Radio Marije i čuvajte se ovih pravih ljetnih vrućina. Iz Virovitice vas pozdravlja urednik i voditelj Božidar Biondić.
love.